καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας εδώ στο στούντιο. Είναι η κυρία Αγγελική Καρδαρά, είναι διδάκτορα στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, φιλόλογος, τακτική επιστημονική συνεργάτητα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, συγγραφέας, εισηγήτρια και εκπαιδεύτρια του e-learning στο ΕΚΠΑ. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ θερμά για μία ακόμα πρόσκληση.
Έρχεστε απ' έξω. Αυτές τις μέρες μένετε Στρασβούργο, νομίζω.
Στο Στρασβούργο,
ναι, ναι.
Όπου εκεί βρίσκομαι τα δύο τελευταία χρόνια. Είναι ένα νέο κεφάλαιο ζωής και για εμάς. Είναι ένα πολύ όμορφο κεφάλαιο ζωής, η αλήθεια είναι, το οποίο προσωπικά ήθελα πολύ να το ζήσω, να ανοίξω έτσι τα φτερά μου στον κόσμο και σε νέα όνειρα. Το Στρασβούργο είναι μια μαγευτική πόλη, θα έλεγα. Οπότε εκεί η αλήθεια είναι ότι μου δόθηκε η πολύτιμη ευκαιρία να έρθω ακόμα πιο κοντά, ακόμη και στον ίδιο μου τον εαυτό. Αυτή η επαφή με τη φύση, η οργάνωση. Βέβαια, όταν βρίσκεσαι έξω, εκτιμάς ακόμη περισσότερο και σου λείπει
η Ελλάδα. Ναι, ναι, σωστά.
Και αυτό που με κάνει και πολύ περήφανη και συγκινημένη είναι ότι οι Γάλλοι εκεί στο Στρασβούργο μας έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη. Δηλαδή, έχω ακούσει φράσεις όπως είναι τιμή μας να έχουμε στην πολυκατοικία μας Έλληνες. Μας αγαπούν πολύ. Να φανταστείτε, διδάσκουν ακόμη σε κάποια σχολεία τα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή, αυτά που εμείς
δεν... Πολλές φορές αντιδρούμε και δεν θέλουμε.
Αντιδρούμε και δεν θέλουμε έξω, πάντως μας εκτιμούν πολύ.
Φόρτωμα, ναι. Κυρία Καρδαρά, είναι αλήθεια ότι η αφορμή για την επικοινωνία μας και για την πρόσκληση που σας έγινε ήταν αυτή η ανακοίνωση για το νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την απαγόρευση της χρήσης στο social media για νέους κάτω των 15 ετών. Και είναι μια συζήτηση που την κάνουμε νομίζω όλοι στα σπίτια μας, έτσι, εδώ και χρόνια, όσοι έχουμε παιδιά ακόμη περισσότερο. Γιατί βλέπουμε πόσο η ζωή των ανθρώπων, κυρίως αυτής της ηλικίας, και η δική μας βέβαια, έτσι, μην το συζητάμε, εννοείται, αλλά στα παιδιά ίσως είναι ακόμα πιο έντονη η διείσδυση της τεχνολογίας αυτής στις ζωές των παιδιών. Και πολλές φορές ανησυχούμε, πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν όλο αυτό είναι φυσιολογικό, αν είναι μια εξέλιξη η οποία είναι... απολύτως έτσι αναμενόμενη και εύλογη, καθώς και ότι θα πρέπει να τη δεχτούμε τέλος πάντων, ή θα πρέπει να αμυνθούμε με κάποιο τρόπο και να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Ποια είναι, γι' αυτό να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την ερώτηση, ποια είναι η δική σας εντύπωση σε σχέση με αυτό που μόλις τώρα ανέφερα? Είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό το να εμπλέκονται τα παιδιά στην εφηβεία τόσο πολύ, σε τόσο μεγάλο βαθμό, με τα social media, με το διαδίκτυο, με τα διαδικτυακά παιχνίδια, να δίνουν περισσότερο χρόνο στην επικοινωνία μέσω διαδικτύου σε βάρος της επικοινωνίας της φυσικής.
Φυσικής.
Ναι.
Είναι πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο, είναι δυσλειτουργικό. Αυτό διαπιστώνεται άλλωστε και από τα πορίσματα των ερευνών. Γνωρίζετε ότι αυτή την περίοδο και στο Πανεπιστήμιο δουλεύουμε σε αυτό το θέμα, στο πρόγραμμά μας για τις διαδικτυακές εξαρτήσεις εφήβων και τις παραβατικές συμπεριφορές. Δηλαδή ότι και μέσα από αυτή την εξάρτηση μπορεί, όχι ασφαλώς νομοτελειακά, να δημιουργηθούν και κάποιες συμπεριφορές εντός ή και να μεταφερθούν και εκτός διαδικτυακού χώρου που να είναι ακόμη και παραβατικές.
Να εκμεταλλευτούν δηλαδή κάποιοι το απρόσωπο της επικοινωνίας για να προχωρήσουν σε παράνομες πράξεις.
Ακριβώς. Και τα ίδια τα παιδιά με το διαδικτυακό τζόγο, να υπάρχει εμπλοκή, με το να εκφοβήσουν συμμαθητές. Βλέπουμε δηλαδή ότι και ο διαδικτυακός εκφοβισμός πλέον έχει γίνει η νέα μορφή εκφοβισμού. Και αυτό είναι επίσης ένα πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο. Παιδιά και στο εξωτερικό έχουν οδηγηθεί ακόμη και σε αυτοκτονία μέσα από τέτοιου είδους συμπεριφορές, με φωτογραφίες που έχουν διοχετευτεί στο διαδίκτυο, γυμνές είτε και ψεύτικες φωτογραφίες παιδιών. Όπως είπατε επίσης, και τα παιδιά να πέσουν θύμα εκμετάλλευσης, και αυτό το βλέπουμε σε παιδιά τα οποία χρησιμοποιούν ανεξέλεγκτα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο, δηλαδή δεν υπάρχει ένας περιορισμός στη χρήση της οθόνης, όπως λέμε. Επομένως, αυτά τα παιδιά είναι και πιο ευάλωτα στο να πέσουν θύματα κάποιου διαδικτυακού εκφοβισμού ή γενικότερα αυτό που είπατε, στο να προσεγγιστούν από ανθρώπους οι οποίοι είναι επιτίδοι και θα προσπαθήσουν να τα βλάψουν. Αλλά και το γεγονός που αναφέρεται, δηλαδή ότι τα παιδιά στερούνται την επικοινωνία, προτιμούν δηλαδή νέοι άνθρωποι, νεολαία προτιμά το Σαββατοκύριακο να μείνει στο σπίτι και να παίξουν διαδικτυακά παιχνίδια από το να βγουν να παίξουν, το οποίο θα ήταν και το φυσιολογικό για αυτές τις ηλικίες.
Για μένα είναι πραγματικά πάρα πολύ παράξενο το να βλέπω δηλαδή ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, έχω και δύο παιδιά στην εφηβεία, να λένε «Α, θα κάνουμε παρέα, επικοινωνούμε με τους φίλους, απόψε θα την περάσουμε μαζί». Και τι σημαίνει αυτό? Θα κάτσουμε στο σπίτι μας ο καθένας στο σπίτι του, θα παίξουμε ένα παιχνίδι και θα επικοινωνούμε με ήχο μέσα από το διαδίκτυο.
Το οποίο στην πράξη και τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το παιδί όταν θα αφιερώσει τόσες πολλές ώρες πίσω από την οθόνη, ουσιαστικά δεν θα ξεκουραστεί, ουσιαστικά το μυαλό του θα επιβαρυνθεί. Μετά θα χάσει από τον ύπνο του και γι' αυτό εκεί βλέπουμε τις διαταραχές ύπνου, βλέπουμε να πέφτουν οι σχολικές επιδόσεις γιατί το παιδί δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, να έρχονται τα παιδιά άϊπνα στο σχολείο. Άρα τα πράγματα είναι πολύ πολύ σοβαρά και εκεί πρέπει να κρούσουμε το καμπανάκι του κινδύνου, να πούμε ότι ήδη τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο το οποίο, επειδή ακριβώς αφορά και τη νέα γενιά και μας αφορά ασφαλώς, γιατί και εμείς έχουμε πολλές φορές αυτή την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου και χρειάζεται ένας έλεγχος, πώς όμως μάλιστα τα παιδιά μας. Εκεί λοιπόν πρέπει σαφώς να δούμε την κατάσταση. Τώρα, ως προς το κομμάτι το αν η απαγόρευση θα λύσει το πρόβλημα.
Αυτό θα σας ρώταγα, γιατί συνήθως οι απαγορεύσεις μπορεί και να προκαλέσουν το αντίθετο,
το αντίθετο
αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, και αυτή είναι και η δική μου πρόταση και ως εκπαιδευτικός και ερευνήτρια αυτών των θεμάτων, θα ήταν ότι αν είχα τη δυνατότητα, αυτό που θα πρότασα, αυτό που θα έβγαζα προς τα έξω και στο ευρύ κοινό δεν είναι τη λέξη απαγόρευση, αλλά τη λέξη εκπαίδευση. Θα έδινα έμφαση λοιπόν και θα έλεγα ότι πρέπει να επανεκπαιδευτούμε καταρχάς όλοι. Θα έδινα μεγάλη βαρύτητα και στην εκπαίδευση των γονέων. Διότι όταν ο ίδιος ο γονιός περνά το παράδειγμα ότι χρησιμοποιώ ανεξέλεγκτα το κινητό, χρησιμοποιώ ανεξέλεγκτα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν αφήνω το κινητό την ώρα του φαγητού ή την ώρα της εκδρομής, είναι και αυτό ένα μήνυμα που περνά το παιδί, γιατί μετά το παιδί θα σου πει, αφού εσύ το κάνεις αυτό ή ο εκπαιδευτικός μου έχει αυτή τη συμπεριφορά, θα συνεχίσω και εγώ, θα αντιγράψω αυτή τη συμπεριφορά. Επομένως, νομίζω ότι το να μιλάς για απαγόρευση χωρίς να μιλάς και να δίνεις έμφαση πρώτα απ' όλα στην εκπαίδευση. Πρέπει να εκπαιδευτούμε. Νιώθω ότι μας έχει δοθεί ένα εργαλείο όπως το μαχαίρι, που το μαχαίρι είναι λειτουργικό και αν κόψεις το ψωμί, και αν όμως το στρέψεις την καρδιά, άρα έχουμε εργαλεία στα οποία δεν έχουμε μάθει να τα χρησιμοποιούμε σωστά. Έτσι λοιπόν πρέπει από το σχολείο ήδη να γίνουν εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο και απαντώντας σε ουσιαστικές απορίες των παιδιών θα τους δώσουν κατευθυντήριες γραμμές. Πάντα επίσης σας λάβουμε υπόψη ότι και τα παιδιά θα ακούσουν περισσότερο και το τι θα τους πει ο εκπαιδευτικός τους, η εκπαιδευτικός τους, από ότι ο γονιός που στο γονιό θα έχουν μια αντίδραση.
Εξαρτάται βέβαια και από τον εκπαιδευτικό ή τον εκπαιδευτικό.
Βεβαίως.
Πόσο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των παιδιών. Όλα είναι
όλα,
στο τραπέζι.
Όλα είναι στο τραπέζι, όλα είναι στο τραπέζι, όμως κάποια πράγματα τα θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυτονόητα και δεδομένα, δηλαδή δεν πρέπει να τίθενται σε διαπραγμάτευση. Αυτό θα σας έλεγα είναι και ένα κομμάτι που το βλέπω από την σύγκριση, γιατί μιλήσαμε πριν για το Στρασβούργο. Όταν εκεί μας ήρθε το χαρτί στην αρχή της χρονιάς στο Ευρωπαϊκό Σχολείο ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί το κινητό ή ότι το κινητό στα μεγαλύτερα παιδιά, 16-17, θα χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη τάξη. Αυτό εφαρμόζεται, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο παιδί να μην το εφαρμόσει αυτό.
Μήπως λοιπόν, επειδή μιλάμε για το ζήτημα της εκπαίδευσης και ξεκινάμε βέβαια από, από τα σχολεία των παιδιών μας και περνάμε βέβαια και στους ενήλικες, εμάς τους γονείς, για να καταλάβουμε με ποιο τρόπο πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Μήπως πρέπει να μπουν στα σχολεία ειδικοί επιστήμονες, αυτοί που ξέρουν να προσεγγίσουν το θέμα, αυτοί που έχουν τη γνώση, έχουν τις απαντήσεις, γιατί από την άλλη πλευρά πρέπει να σας πω ότι βλέπω στα σχολεία πολλές φορές να μιλάνε για τα θέματα αυτά εκπαιδευτικοί που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο και όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέση, αλλά τα μηνύματα που περνάνε είναι τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που πρέπει.
Έχετε απόλυτο δίκιο και πολύ σωστά αναδεικνύεται το συγκεκριμένο ζήτημα. Καταρχάς πρέπει να υπάρχει η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού, της εκπαιδευτικού, για να μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορεί ο καθένας.
Και
καθένας...
δεν το έχουν όλοι.
Και δεν το έχουν όλοι.
Αυτό όπως το λέμε.
Και μπορεί να περνά ζητήματα που να έχουν να κάνουν και με τα δικά του βιώματα, τις δικές του προκαταλήψεις ακόμα και τα λοιπά. Επομένως, σίγουρα σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση. Σαφώς πρέπει να μπουν ειδικοί. Και πάλι όμως, ακόμη και για τους ειδικούς, θα πω το εξής. Το να γίνει μια διάλεξη, έχουμε κάνει. Και εγώ έχω μπει σε σχολείο, έχω μιλήσει. Okay, δεν φτάνει αυτό το να μπει μια φορά ο ειδικός να πει κάποια πράγματα που εκεί τα παιδιά πάλι μπορεί να χαζέψουν ή να κάνουν. Αυτό πρέπει να γίνει πολύ πιο στοχευμένα, μέσα από ένα μάθημα πολύ συγκεκριμένο που θα μπει, που πρέπει ήδη να υπάρχει αυτό το μάθημα, που να είναι η χρήση του διαδικτύου. Αυτό το διαδίκτυο πλέον είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και στο οποίο θα τίθενται και πρακτικά ερωτήματα από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Και θα υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Δηλαδή, θα δείχνουμε στην πράξη, στον κάθε μαθητή, στην κάθε μαθήτρια, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ποια είναι η σωστή χρήση, ποια είναι, όπως λέμε, η έξυπνη χρήση του διαδικτύου. Ποιες είναι οι παγίδες στο διαδίκτυο, γιατί ακόμη και ο γονιός δεν μπορεί να ξέρει πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και τεχνικά ζητήματα, μπορεί να είναι και κάποια άλλα θέματα που να απαιτούν μια πιο εξειδικευμένη γνώση. Επομένως, θα έλεγα ότι τόσο για τους ανήλικους, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και για εμάς τους ενήλικους, πρέπει να υπάρχει μια εκπαίδευση για τη λεγόμενη έξυπνη χρήση του διαδικτύου και παράλληλα μια προτροπή προς όλες τις οικογένειες, ειδικά όταν έχουν τα παιδιά πιο μικρά, γιατί στην εφηβεία, εντάξει, τα παιδιά το ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε παιδιά στην εφηβεία, είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι εντός εισαγωγικών, η επικοινωνία. Όσο είναι μικρά, να βγουν και οι γονείς, να βγούμε και οι γονείς από αυτήν την ζώνη ασφαλείας, την comfort zone, και να ασχοληθούμε με τα παιδιά. Δηλαδή, ας αναδείξουμε και αυτό το κομμάτι, ότι η εύκολη λύση είναι και όταν, από το να πάμε μία εκδρομή, από το να πάρουμε το ποδήλατό μας και να βγούμε στη φύση, από το να παίξουμε με τα παιδιά, να τους δώσουμε ένα κινητό για να είναι σε καταστολή, να πω. Όχι, δεν είναι αυτό τα παιδιά μας. Ναι, τα παιδιά μας...
Πρέπει να κάνουμε και την ζωή έξω από το σπίτι πιο ελκυστική.
Πιο
για τα
ελκυστική.
Παιδιά. Πράγμα δύσκολο όταν η τεχνολογία προσφέρει τόσο εντυπωσιακά, έτσι, μέσα και μηνύματα, μέσα από το διαδίκτυο. Και μέσα στο σπίτι πλέον τα ψηφιακά μέσα σου παίρνουν το μυαλό, έτσι. Δεν είναι το τόσο
έτσι
απλό.
Έτσι είναι, αλλά μπορούμε να κάνουμε την αρχή. Νομίζω ακόμη και για μας, δηλαδή, όταν θα βγεις μια βόλτα, όταν θα κάνεις το ποδήλατό σου, όταν θα πας να τρέξεις, να βάλουμε τον αθλητισμό στη ζωή μας ή ο καθένας ό,τι αγαπά, το θέατρο, τον κινηματογράφο, ο καθένας ό,τι αγαπά. Νομίζω ότι όταν αρχίζει και γίνεται συνήθεια, γιατί ουσιαστικά μας έχει γίνει συνήθεια, είναι και θέμα του εγκεφάλου. Έχουμε εφιστεί σε αυτή την τεχνολογία. Επομένως, όταν σταδιακά το βάλουμε και σε πρόγραμμα, ότι το Σάββατο θα βγούμε τη βόλτα μας, δεν θα στερηθούμε τη βόλτα μας, ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε το κινητό και το κάνουμε παράδειγμα, θεωρώ ότι τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά και για τη νέα γενιά. Ναι. Θα δούμε τις διαφορές.
Τώρα, αυτά που συζητάμε για την εξάρτηση των νέων από το διαδίκτυο και κυρίως την εφηβεία, σε τι ποσοστό επηρεάζουν το φαινόμενο της σχολικής βίας, της βίας μεταξύ ανηλίκων, ναι, αυτό που μας απασχολεί, ναι, τόσο πολύ τον τελευταίο καιρό.
Θεωρώ ότι το επηρεάζουν και το βλέπουμε και ερευνητικά και το βλέπουμε και μέσα από μελέτες περίπτωσης. Σημαντικά, σε ένα σημαντικό βαθμό, διότι η ανωνυμία καταρχάς ευνοεί. Τα παιδιά, όπως αντίστοιχα και οι ενήλικοι, αλλά τώρα αναφερόμαστε στα παιδιά, μπαίνουν σε αυτή την παγίδα, σε αυτή την αυταπάτη ότι στο διαδίκτυο επιτρέπονται όλα. Επομένως δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Επομένως μπορούμε πολύ εύκολα να προβούμε σε κάποιες συμπεριφορές χωρίς να έχουμε κυρώσεις, χωρίς να υποστούμε τις συνέπειες. Και αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να φτάσουν σε σημεία ακραία. Και το έχουμε δει, όπως σας είπα, και στο εξωτερικό, με φωτογραφίες παιδιών που έχουν διοχετευτεί στο διαδίκτυο και έχουν οδηγήσει αυτά τα παιδιά ακόμη και σε αυτοχειρίες. Έχουμε δει περιπτώσεις παιδιών που απομονώνονται στο σχολείο. Γνωρίζω, έχω την περίπτωση μάλιστα και έτσι στο ευρύτερο περιβάλλον ενός παιδιού που είχε. Υπάρχουν βέβαια, να πούμε και αυτό για τους γονείς, κάποια συμπτώματα που βλέπεις ότι το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή το παιδί κλείστηκε στον εαυτό του, αυτό που λέμε οι απότομες αλλαγές συμπεριφοράς. Οπότε το παιδί είχε κλειστεί στον εαυτό του, είχαν πέσει πολλοί σχολικές του επιδόσεις, είχε διαταραχές στον ύπνο και τελικά αποδείχθηκε μετά από αρκετά το χρόνο που οι γονείς ζήτησαν την βοήθεια ενός ψυχολόγου, ενός ειδικού κτλ. Αποδείχθηκε ότι το παιδί του κάνανε ουσιαστικά bullying, εκφοβισμό για ομάδες, για αθλητικά, ναι, μέσα από το διαδίκτυο. Το παιδί φοβήθηκε, δεν είχε πει τίποτα στους γονείς του γιατί το απειλούσαν και τελικά μέσα από αυτή τη βοήθεια που έλαβε, κατάλαβαν και οι γονείς τι συμβαίνει. Ναι. Και έχω και άλλα παραδείγματα να σας πω με παιδιά, ναι, που γνωρίζω που έχουν υποστεί διαδικτυακό εκφοβισμό. Πολλές φορές αργούν να μιλήσουν και να το πούνε στους γονείς και εκεί χρειάζεται ο γονιός και ο εκπαιδευτικός να δει αυτό που είπαμε, αυτές τις απότομες αλλαγές συμπεριφοράς. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση και να πω και το εξής. Επειδή είμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είσαστε δημοσιογράφος, πολύ σημαντικός και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό που κάνουμε σήμερα, οι ενημερωτικές εκπομπές, θα έλεγα και καμπάνιες, εκστρατείες που να κάνουν ακριβώς αυτό, μία εκπαίδευση και στα πρακτικά κομμάτια. Δηλαδή λέμε θεωρητικά αυτό που είπαμε, τι πρέπει να προσέξει ο γονιός, τι πρέπει να προσέξει ο εκπαιδευτικός, τι πρέπει να προσέξει το παιδί. Σε πρακτικά ζητήματα εμείς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουμε απορίες και θέλουμε απαντήσεις.
Πολλές φορές με τρομάζει το εξής. Αναρωτιέμαι αν είναι όλα τα παιδιά που μπαίνουν σε παιχνίδια βίας στο διαδίκτυο όρημα αρκετά ώστε να αντιληφθούν ότι αυτό είναι μια εικονική πραγματικότητα, ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική ζωή, και αυτά τα παιδιά που δεν είναι τόσο όρημα, πόσο είναι πιθανόν να μεταφέρουν τη συμπεριφορά του avatar στο διαδικτυακό παιχνίδι στην πραγματική ζωή και να βλάψουν τους συνομιλίκους τους.
Έχετε απόλυτο δίκιο, σαφώς και δεν είναι όλα τα παιδιά όρημα και εκεί επίσης βλέπουμε και το κομμάτι της οικογένειας. Εκεί παίζει πολύ ρόλο και η σχέση του παιδιού με την οικογένεια. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι σκιαγραφώντας και το προφίλ ανήλικων παραβατών και ανήλικων θυμάτων θα έλεγα, χωρίς να αποκλείονται και εξαιρέσεις, βλέπουμε πάντα, κυρίως στον ανήλικο παραβάτη, αυτήν την δυσλειτουργική σχέση με την οικογένεια. Και έχω πει πολλές φορές ότι όταν λέμε δυσλειτουργίες, δεν εννοούμε μόνο τις ορατές δυσλειτουργίες, αλλά και τις μη ορατές, δηλαδή αυτή την έλλειψη επικοινωνίας. Το γεγονός ότι οι γονείς μπορεί να μην γνωρίζουν καν σε ποιες πλατφόρμες μπαίνει το παιδί, αν έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πώς τα χρησιμοποιεί, πόσες ώρες βρίσκεται στην οθόνη, ή να κλειδώνεται το παιδί στο δωμάτιο και να κάθεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και να του πηγαίνουν μέχρι το δίσκο με το φαγητό στο δωμάτιο. Ναι, ναι. Αυτές τις συμπεριφορές βλέπουμε ότι ότι αυτές οι δυσλειτουργίες στην οικογένεια επηρεάζουν και τη χρήση του διαδικτύου από το παιδί. Δηλαδή ένα παιδί που θα έχει αυτή τη δυσλειτουργική σχέση με την οικογένεια, θα δούμε ότι πιθανόν να αναπτύξει μια δυσλειτουργική σχέση και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με το διαδίκτυο και πιο εύκολα και να εμπλακεί σε μια παραβατική δραστηριότητα, αλλά ίσως και το ίδιο να πέσει θύμα μιας παραβατικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο.
Ναι. Βλέπω εδώ ότι έχετε ασχοληθεί και με τους τρόφιμους στις φυλακές. Έχετε κάνει μια διδακτορική διατριβή. Ακριβώς. Για τη γλώσσα της φυλακής. Έχετε επισκεφθεί κρατούμενους και στις φυλακές Κορυδαλλού και στον Αυλώνα, που είναι και ανήλικη εκεί.
Ναι, το ειδικό κατάστημα κράτησε Νέων Αυλώνα, και μάλιστα τότε που το είχα επισκεφτεί ήταν και ανήλικη.
Ποιες είναι έτσι οι εμπειρίες σας, τα βιώματά σας από αυτή την έρευνα που έχετε κάνει?
Οι εμπειρίες πολύ δυνατές από αυτήν την έρευνα. Η έρευνα βέβαια είχε γίνει στον Κορυδαλλό και στον Αυλώνα αρκετά χρόνια πριν, που και η ανθρωπογεωγραφία της φυλακής ήταν διαφορετική. Ναι. Ωστόσο, συνεχίζουμε τις έρευνες και στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος. Το 2022 ήμασταν και στη Φίβα στις γυναίκες. Βλέπουμε πολύ έντονα και εκεί τα κοινωνικά ζητήματα. Δηλαδή, ένα κομμάτι το οποίο είχε αναδειχθεί και τότε μέσα από την έρευνα για τον ιδιαίτερο γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας των κρατουμένων ήταν. Και αυτό το κομμάτι, ειδικά εφόσον ασχολούμαστε και στη σημερινή εκπομπή με τους νέους και με την ανηλικότητα, το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια και στις επιλογές που θα κάνει ένας ανήλικος στην εφηβεία και αργότερα στην ενήλικη ζωή του. Βλέπουμε ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν αγαπήσει το σχολείο μέσα στις φυλακές. Και αυτό είναι εντυπωσιακό και αξιοσημείωτο, γιατί οφείλουμε να το πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί των φυλακών κάνουν ένα πολύ σημαντικό έργο. Και το σχολείο για μένα είναι το παράθυρο ελευθερίας, και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί και σαφώς εκτός φυλακής. Δηλαδή, να μην φτάσει ο νέος να μπει στη φυλακή και να ζήσει αυτές τις καταστάσεις. Είναι δύσκολες καταστάσεις, όπως μου έχουν πει, ειδικά για τους ανήλικους και τους νέους. Μου έχουν πει οι πιο σκληρές φυλακές είναι για τους ανήλικους, διότι εκεί άλλοι συγκρατούμενοι θα τους κάνουν καψόνια, θα τους περάσουν από πάρα πολλές δοκιμασίες. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά όταν μιλάμε για την ανηλικότητα και την νεότητα. Σαφώς η κάθε μας συμπεριφορά έχει συνέπειες και αυτό πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό. Κανένας δεν είναι άμυρος των ευθυνών του και υπάρχει ατομική ευθύνη. Υπάρχει όμως και η ευθύνη της οικογένειας, υπάρχει και η ευθύνη της κοινωνίας, και αυτά είναι ζητήματα που οφείλουμε να τα αναδείξουμε, και τα είδα πολύ έντονα και στις γυναικείες φυλακές.
Εγώ στην ευθύνη της κοινωνίας θέλω να σταθούμε περισσότερο, γιατί έχω την εντύπωση ότι ένας πολύ σοβαρός, σημαντικός παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει έναν ανήλικο στη φυλακή είναι και το γεγονός ότι έχει μπει στο περιθώριο για κάποιο λόγο. Αισθάνεται αδικημένος, έχει αντιμετωπίσει την αδικία της κοινωνίας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, όταν βλέπει ένα παιδί που δεν έχει την ωριμότητα, μιλήσαμε και για την ωριμότητα προηγουμένως, ότι δεν απολαμβάνει των ίδιων δικαιωμάτων με το παιδί δίπλα του, με τον συμμαθητή του στο σχολείο, με το παιδί στη γειτονιά, στο διπλανό σπίτι. Βλέπει δηλαδή ότι γίνονται διακρίσεις σε βάρος του.
Βέβαια.
Πόσο εύκολο είναι αυτό το παιδί να αντισταθεί και να πει όχι, εγώ παρόλα αυτά θα παλέψω για να είμαι καλός άνθρωπος. Να ανταποκριθώ σε αυτά που μου ζητάει ο νόμος, που μου ζητάει η κοινωνία, που μου ζητάει το σχολείο. Δεν είναι εύκολο αυτό.
Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι η ματέωση προσδοκιών. Ένα παιδί λοιπόν που θα εγκαταλείψει το σχολείο, γιατί το σχολείο μας στην Ελλάδα είναι προσανατολισμένο στον τυπικά καλό μαθητή. Δηλαδή, δεν είναι ένα σχολείο που ευνοεί τη δημιουργικότητα, άλλες δεξιότητες κοινωνικές που επίσης για μένα θα έπρεπε.
Ναι.
Γιατί ζούμε και σε άλλες εποχές, υπάρχουν τελείως διαφορετικά δεδομένα. Και ξέρετε, είναι συγκλονιστικό, ας πούμε, στις γυναικείες φυλακές, που εκεί το βλέπεις ακόμα πιο έντονο, που μου έλεγαν πολλές γυναίκες ότι εγώ θα βγω και θα ξανακλέψω και θα ξανάρθω εδώ. Και έλεγα, μα γιατί? Και μου λέγαν ακριβώς αυτό. Μα δεν έχω δουλειά, δεν έχω οικογένεια, δεν έχω υποστηρικτικό περιβάλλον, το παιδί μου το ένα είναι στο ίδρυμα, το άλλο, ξέρω εγώ, σύντροφος είναι στην φυλακή. Επομένως, όταν όλο αυτό το οικοδόμημα είναι σαθρό για αυτές τις γυναίκες ή για αυτούς τους ανήλικους, σίγουρα η εμπλοκή τους σε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές είναι πολύ πιο εύκολες, να το πω έτσι, από ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα βρίσκεται σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, χωρίς βέβαια να πούμε ότι δεν υπάρχει το οικονομικό έγκλημα, το έγκλημα του λευκού κολάρου, βλέπουμε δηλαδή, και διάφορες μορφές εγκληματικότητας. Όμως, και αναλύοντας και τον προφίλ αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Κορυδαλό, έχει γίνει και μια πάρα πολύ ωραία έρευνα πρόσφατα από τον Αλοσκόφη, τον κοινωνιολόγο που κάνει έτσι πολύ σημαντική δουλειά και αυτός φυλακές. Βλέπουμε και το προφίλ αυτών των ανθρώπων και τα κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα αναλφαβητισμού, πολλά ζητήματα που αναδύονται.
Λοιπόν, βλέπει κάποιος τρόφιμο στον Κορυδαλό εσάς, την κυρία Καρδαρά, να επισκέπεται και να επιδιώκει να κερδίσει την εμπιστοσύνη, να συνομιλήσει μαζί του κτλ. Πόσο εύκολο είναι, γιατί μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις για ανθρώπους που εκ των πραγμάτων είναι προκατηλημένοι απέναντι σε έναν επιστήμονα ειδικό που θα έρθει να κερδίσει αυτό το χώρο και αυτή την εμπιστοσύνη.
Μπορώ λοιπόν να σας πω το αντίθετο τελικά αποδείχθηκε και μάλιστα σκεφτείτε τότε όταν έκανα την έρευνα ήμουνα, τη συγκεκριμένη έρευνα ήμουνα και 25 χρονών, ήμουνα κοπέλα, μικρή. Υπήρχε ο απόλυτος σεβασμός με τους κρατούμενους, αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό και μου είχαν πει ασφαλώς οι κοινωνιολόγοι, εγκληματολόγοι των φυλακών και είχα ακολουθήσει, είναι ότι θα είσαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί τους, καταρχάς θα τους καθησυχάσεις ποια είσαι και τι κάνεις. Ναι. Ήταν πολύ σημαντικό, ας πούμε, που δεν ήμουν ποινικολόγος και δεν πήγαινα, γιατί εκεί έχουν και στην αργό τους, ας πούμε, λένε «Ήρθε ο παραρίο πάγο να μας σώσει». Ναι. Έχουν και αυτή την κοροϊδία και το χλεβασμό. Επομένως, τους ενημέρωσα εξ αρχής ότι κάνω την έρευνά μου στο πανεπιστήμιο με τον καθηγητή, τον Γιάννη Πανούση, που ασφαλώς τον γνώριζαν και με το έργο που έχει κάνει στις φυλακές. Και υπήρχε απόλυτο σεβασμός στο έργο μου. Δεν υπήρξε ποτέ κάποιο πρόβλημα ή να αισθανθώ σε δύσκολη θέση, πέρα από, εντάξει, κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις. Μάλιστα, το έχω πει και σε έρευνές μου τότε, σε άλλες παρουσιάσεις. Τότε που έκανα την έρευνα ήταν και η φούσκα του χρηματιστήριου, οπότε και ο πρώτος κρατούμενος που είχα δει ήταν συμφοιτητής του κυρίου Πανούση.
Μάλιστα.
Με υψηλή θέση, είχα δει δηλαδή και ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές, να το πω, τάξεις. Ήταν μια εμπειρία ζωής, μάλιστα, πολύ δυνατή.
Να κλείσουμε με μια αναφορά στα θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, γιατί ξέρω ότι εδώ και λίγους μήνες, εκεί που ζείτε, έχετε μπει στη διαδικασία να διδάσκετε σε σχολεία ελληνόγλωσσα.
Σε εθελοντική βάση είμαι στο ευρωπαϊκό. Προέκυψε μια ανάγκη και είμαι στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Στρασβούργου, όπου διδάσκω μια φορά την εβδομάδα την ελληνική γλώσσα στα Ελληνόπουλά μας, που έχουν γεννηθεί αρκετά από αυτά εκεί.
Άρα δεν είναι εξοικειωμένα τόσο πολύ.
Όχι τόσο πολύ. Ναι, ή ναι, μπορεί να έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά να έχουν έρθει πολύ μικρά.
Ναι, πολύ μικρά.
Οπότε
μιλάνε καλύτερα τα γαλλικά.
Ναι. Δηλαδή μιλάνε με μια απίστευτη προφορά τα γαλλικά και τα αγγλικά. Ναι, ναι, δηλαδή χαίρεσαι να τα ακούς ακόμη και να μαλώνουν εντός εισαγωγικών.
Και στα ελληνικά θα πρέπει να παλέψουν.
Και στα ελληνικά πρέπει να παλέψουν. Τα έχουν αγαπήσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι δώρο και για μένα το ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε αυτό το υπέροχο σχολείο, καταρχάς, με τις πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Αλλά το κυριότερο, βλέπω αυτά τα παιδιά που όταν μπήκα σε αυτό το τμήμα, τα ρώτησα τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε Ελλάδα, μου είπανε σουβλάκι, πίτα. Και τώρα ξέρουμε και μιλάμε για τον Ελίτη, για το Σεφέρι, βάζουμε στο βίντεο και ακούμε Ελίτη, Σεφέρι, τραγουδάνε και τα ίδια, μάθαμε για τα πασχαλινά έθιμα και συγκινήθηκαν. Δηλαδή είναι απίστευτο που είδα και τα παιδιά που συγκινήθηκαν. Εντάξει, να σας πω
είναι,
βέβαια και
είναι αυτό που λέμε, πώς θα προσεγγίσει τα παιδιά, πολύ σημαντικό.
Ακριβώς. Και βέβαια ασφαλώς να πούμε ότι υπάρχει η ελληνόγλωσση εκπαίδευση που δίνεται και από τις δασκάλες. Έχουμε δύο δασκάλες αποσπασμένες από το δημόσιο. Φυτά εκεί σε αυτό το σχολείο και ο γιος μου. Πηγαίνουν μία-δύο φορές την εβδομάδα και κάνουν ελληνικά. Πρέπει να ενισχυθεί βέβαια η ελληνόγλωσση όμως εκπαίδευση. Θεωρώ πολύ σημαντικό δηλαδή και η πολιτεία μας να δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα, γιατί υπάρχουν σαφώς πολλά προβλήματα και πολλά ζητήματα. Και βλέπεις αυτό δηλαδή. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι τα παιδάκια με ρωτήσανε κιόλας, κυρία, τα τσουρεκάκια τι είναι, τα κουλουράκια τι είναι. Δηλαδή αρχίζουν τα παιδιά που είναι πολλά χρόνια εκεί να χάνουν την επαφή.
Ναι.
Έτσι και για να το ελαφρύνουμε, να πω και για να γελάσουμε, μου είπανε και οι μαθητές, αγάπησαν και τον Ελίτη και το Σεφέρι και το Ρίτσο. Βέβαια μου είπανε στο τέλος και λίγο Αργυρό, κυρία, γεμίζει στάδια ο Αργυρός.
Ο Αργυρός που διαβάζουμε ότι μπορεί να είναι και υποψήφιος σε εκλογές. Για να δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν υπέροχη η συζήτηση και η επικοινωνία μας.
Χαίρομαι. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια.
Βεβαίως.
Εννοείται.